Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa, näiteks viimase kuu artiklid ärieetikast. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiilina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Suur õppemaks põhjustas enesetapu. Hiina ema võttis endalt elu, kuna ei suutnud tasuda oma lapse ülikooli õppemaksu. Pere ainus ülalpidaja oli oma 3 aastat tagasi halvatuks jäänud söekaevurist mehe ravimiseks juba ohtralt laenu võtnud ja seetõttu polnud tal raha, et maksta tütre ülikooli õpingute eest. Sest tasuda tuli ka noorema tütre õppe eest keskkoolis. Kõrgharidus, mis veel 20 aastat tagasi oli täiesti tasuta, on Hiinas viimastel aastatel järsult kallinenud, kuna riik kärbib koolide rahastamist. Meie ühiskonna mootor on raha, meie heategevus, laiaulatuslikud eraannetused, meie needus, koletu korruptsioon ja tulemus, võimude ning teiste ühiskondlike institutsioonide sügav usaldamatus. Sellised mõtted avaldas välja ande Washington Post ajakirjanik Robert Kaiser, artiklis, miks meie ei saa olla soomlased. Soome saavutas maailmas liidrikoha kõrgtehnoloogia vallas paljuski tänu maailma suurimale mobiiltelefonide tootjale Nokia. See on kui Soome sümbol, mille eeskujul on oma Nokiat kutsunud otsima ka president Lennart Meri. Aga Soome pole mitte ainult Nokia. Davosi ülemaailmne majandusfoorum on nimetanud Soome majanduse kõige konkurentsivõimelisemaks maailmas. Soome on esimene keskkonnakaitse indeksis, mida omistavad Iili ja Kolumbia ülikool. Ühenduse Transparency International uuring loeb Soome kõige vähem korrumpeerunuks riigiks maailmas. Soomlased loevad kõige rohkem maailmas ajalehti ja laenutavad enim raamatuid raamatukogust. Soomes õpetatakse kõige rohkem muusikuid elaniku kohta ja 15-aastased Soome koolilapsed on tööstuslikult arenenud maailmas juhtkohal intellektuaalse võimekuse arengu poolest. Tere taas, hea kuuleja, meie ühisesse saatetundi Luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht Koit Luus ning meie tänased külalised Riigikogu liige Katrin Saks ning eraülikooli Audentes arendus- ja teadusprojektor majandusprofessor Ivar Raig. Tere tulemast ja sissejuhatuseks Katrin Saks palun teil hinnata. millised võiksid olla meie ühiskonna eesmärgid ja kuidas sobib sellega meie laste haridustee alates esimesest koolipäevast?
No meie ühiskonna eesmärgid oleme me ise ühiselt kirjutanud oma põhiseadusesse. Ja see ei ole mitte lihtsalt hea olu kõikidele inimestele, vaid väga selge eesmärgina on sõnastatud selle riigi, selle rahva ja selle kultuuri edasi kestmine. Ja ma arvan, et ideaalis kõikides oma otsustes peaksime me ju sellest lähtumagi.
Ivar Raik, kui meil nüüd sissejuhatuses oli näiteid kolmest eri vallast, oli arenev Hiina, oli võimas ja oma arengu väga kindlalt määratlenud Ameerika Ühendriigid ning samas meie naaber pisikene Soome, keda samas tõstatakse esile, siis milline nendest võiks olla see, mida meie otsime või kuhu kuulume?
Ma arvan, et meie eesmärk on jätkukestev, pidev õppe, kõrge kvaliteediline ja rahvusvahelisel tasemel õppe ning siin ei ole paraku meil võimalik minna seda Soome mudelit, mis on täielikult riigi poolt finanseeritud, väga rikka riigi ja ühiskonna mudel. Me ei saa täielikult võtta üle ka Ameerika või Lõuna-Korea, kus domineerib eraharidus. Ma arvan, et meie mudel oleks otsida kombineeritud mudelit, kus erasektor ja avalik sektor teevad viljakad koostööd, sest meie haridusmaastik, haridusturg on paratamatult väike. Meie rahvaarvuga on see piiratud ja siin väga palju eksperimenteerida ei saa.
No ma teeksin siin nüüd vahet ikkagi hariduse erinevate tasemete vahel. Selles piires, kus me räägime kohustuslikust haridusest. Olgu see siis alusharidus lasteaias, no mis täna ei ole veel kohustuslik. Või põhiharidus, ma siia juurde paneksin siiski ka gümnaasiumi, siis ma arvan, et see on nüüd küll riigi ja kohaliku omavalitsuse vastutada. Kena, kui siia tuleb juurde eraraha, kui on vanemaid, kellel on võimalusi panustada suuremal määral oma laste haridusse, kui seda riik võimaldab, see kõik on kena, peab olema võimaluste paljusus, aga ma arvan, et põhiliseks jääb ja peaks jääma küll ikkagi riigi poolt finanseeritav põhikool, riigi poolt finanseeritav gümnaasium. Ükskõik, kas ta siis on nüüd otse või läbi oma valitsuse. Aga nüüd Soome juurde tagasi tulles, Soome näite on meile väga kasulik. Ja no, siin oli juttu Soome konkurentsivõimest, ei olnud juttu. Hariduse kontekstis me peaks kindlasti sellest rääkima. Kui head on Soome laste tulemused hariduses vastavalt siis rahvusvahelistel uuringutel. Ja PISA uuring, mida viiakse läbi siis arenenud riikides, niisugune võrdlev uurik, milles Eesti muuses osaleb ka järgmisel aastal esimest korda, näitas, et Soome lapsed mitmetes ainetes olid maailma parimad. Mitmetes ainetes olid kuskil esimese kolme hulgas ja kõik kokku võttes. Kui siis pandi riigid järjekorda, siis selgus, et Soome lapsed ongi maailma kõige targemad lapsed. No see on üldiselt teada fakt, sellest on siin Eestis üsna palju juttu olnud. Aga millest on vähem juttu olnud, on see, et asi pole mitte selles, et Soome kõige targemad on maailma kõige tublimad ja targemad. Vaid Soome eripära on see, et vahe nende kõige targemate ja kõige viletsamate vahel on väga väike. Ka Soome kõige viletsamad on paremad kui Euroopa keskmised. Ja vahe on väike ka, kui võrreldi erinevaid kooli. Regionaalsed erinevused on väga väikesed ja vahe ka ütleme, kas Helsingi ühe või teise linnaosa koolides on väga väike. Et Soome hariduse eripära on ühtlane kõrge tase. Ja see on just see minu arvates, mis on, on suuresti ka, ka Soome edu alus.
Ivar Raik, kui Katrin Saks rääkis sellest praegu, et Soome keskmine õpilane on siis suhteliselt ühel tasemel, ehk vahed on väikesed. See tähendab ka seda, et sisuliselt kihistumine on suhteliselt väike, kõigil on suhteliselt sarnane platvorm, kas meil praegu on selline olukord, et, et meie kihistumine on juba jõudnud Eestis sellisesse staadiumisse, et siit sellisele ühtlustumisele minna on suhteliselt raske või on muid põhjusi, miks te ütlesite, et meil Soomet ei ole mõtet eeskuks võtta?
Jah, muidugi ühelt poolt see kihistumise tase on meil juba erinev ja see sissetulekute taset erisusi mõõte või Gini koefitsient on tõepoolest Eestis Ida-Euroopa riikidest kõige suurem, seda kihistumine on kõige suurem ja ma ei ole päris kindel, kas see selline ühtlane elatustase ja ühtlane tugev keskmine tase põhikoolis ja isegi gümnaasiumis tagab väga suure kõrge taseme siis kõrgtasemel ja millegi pärast ikkagi Soomes tiptasemel ülikoole on suhteliselt vähe. Soomlased ise lähevad õppima Inglismaale, Ameerikasse, mujale Euroopa ülikoolidesse ja siin ma jään ikkagi oma seisukoha juurde, et kõikide tasemete hariduses, minu pärast alates lasteaiast, kuni siis doktori õppeni välja, peaks olema kaasatud erasektor ja see võimaldab ära kasutada erinevate inimeste potentsiaali erineval määral, et see selline ühtlustamine, nivelleerimine, mis tagab küll ühtlase kõrge keskmise taseme, aga ei võimalda välja tuua need erisusi ja ma arvan, et need suuremad erisused kokkuvõttes annavad enam-vähem samasuguse tulemuse, aga tunduvad väiksemate vahendite arvuga, vahendite investeerimisega riigi poolt, mida meie vaneriik ei saa lubada.
No ma mängiksin nüüd natuke Soome süsteemi advokaati siin edasi, sest kui me räägime nüüd gümnaasiumis, siis näiteks võrreldes nüüd meie gümnaasiumi ja Soome gümnaasiumi, Soomes läheb hoopis vähem lapsi gümnaasiumisse, seal on väga tugev kutse haridussüsteem ja selektsioon toimub noh, juba peale põhikooli lõppu, eks ju see, me, noh, kui meil läheb gümnaasiumisse või järgmisele tasemele kuskil 80%, siis Soomes on see kuskil üle 60 natuke, eks ju, 60, noh, 5 kanti. Nii et see teeb juba selektsiooni ära. Ja nüüd, mis puudutab seda ühtlustamist gümnaasiumis, siis ma arvan, et, et noh, niisugust sisulist ühtlustamist ju seal tegelikult ei ole vastu pidi. Üks Soome gümnaasium, noh, ma olen mõnes käinud, peab oma, oma põhiliseks eesmärgiks anda just võimalikult palju valikuvabalust, võimalikult palju erinevaid võimalusi. Seal on, no, see kool, kus mina käisin Helsingi lähedal, näiteks on õpilasel võimalus valida 6 erineva ingliskeele õpetaja vahel, eks ju, 8 erineva keemia kursuse vahel. No see on ka üks suuremaid Soome gümnaasiumeid ja ta on ainult gümnaasiumi tase ja juba see annab tulenevalt laste arvust, eks ju, ka väga suured valiku võimalused. Ja loomulikult on see finanseeritud liigi poolt. Ja sellest koolist need, kes edasi lähevad, nad lähevad loomulikult peaaegu 100% kõik kõrgkoolidesse edasi, noh, nii Soome omadesse kui ka erinevatesse maailma kõrgkoolidesse.
No ma oponeerin siis edasi sulle. Ma olen ka käinud Soomes tõsi mitte gümnaasiumikoolides, vaid ülikoolides ja ametikoolides. Ja tõepoolest nad püüavad olla väga sõbralikud ja panevad sinna suured rahad sisse, garanteerivad tasuta õppe ja kuid sellest hoolimata väga paljud tahavad minna õppima tasulisse ülikooli välismaal. Järelikult midagi seal neid ei rahulda, seda esiteks. Teiseks, nendel on seal täielik plaanimajandus. Nad võtavad vastu täpselt selle arvu, kui palju on raha ja mitte ühtegi inimest ei ei saa rohkem sisse võtta, paindlikus puudub ja no näiteks Audentese ülikool nüüd võttis prooviks 100 soomlast endale, need, kes ei saanud erinevatel põhjustel nende ülikoolidesse sisse, aga tahavad õppida ja selline vahetus või koostöö riikide vahel, ma arvan, et see ei ole paha ka meile, vaatame, mis sellest välja tuleb, kui tasemel need Soome üliõpilased on, siis näiteks meie tudengitega võivad.
No jah, kuigi, kui nüüd ennast tagasi mõelda niimoodi üliõpilasaegadesse, kui tollal oleks võimalus olnud minna välja, siis ma arvan, et see otsus ei oleks mitte tulenenud sellest, et ma poleks rahul olnud Tartu Ülikooli tasemega, mille ma lõpuks lõpetasin, vaid pigem see, et noh, noor inimene ikka tahab kuhugi kaugemale ja maailmas ringi vaadata, eks ju, et noh, see ei tulene tihti peale mitte ainult kõrgkooli tasemest. Ma arvan, see on täiesti loomulik, et püritakse välja.
Nii käisid Tallinna koolilõpetajad Tartu ülikoolis, Tartu omad seitsid Tallinnasse ülikooli, kellel oli võimalusi rohkem seitis Moskvasse Leningradi õppima.
Just.
Noh, ega võimalusi ikkagi vähe ja praegu on ikka maailmas kujunenud välja tipp ülikoolid, veetakse ülikoolide pingerida, Ameerika, Euroopa tipp 100, tipp 500, tipp 1000 ja
no Helsingi tehnika ülikool kuulub jaa, nende hulka
loomulikult väga paljud kuuluvad ja väga paljud ei kuulu, aga enamus ülikoole on siiski Inglismaal ja Ameerikas, kes kuuluvad tippude hulka.
No ega me sinuga tegelikult ju praegu väga ei vaidle, tähendab, mina sean eeskujuks pigem seda Soome niisugust põhiharidussüsteemi eks ju Soome gümnaasiumit, Soome kutseharidussüsteemi, no millega ma olen ka käinud jah. Täiesti spetsiaalselt tutvumas, eks ju, aga kõrghariduse osas ma jah, pigem usaldaksin sinu arvamast kui spetsialisti arvamast.
Aga veel kord, nad on nii rikkad, nad võivad seda lubada, nendel on riiklik poliitika juba alates 60. aastatest, see on lõpuks nüüd hakanud vilja kandma, 20 aastat on seda poliitikat tehtud, investeeritud haridusse, massiliselt raha ja nagu siin juba öeldud kutseõppes, neil on perfektsed ametikoolid, kus on tipptasemel tehnoloogia, mis tuleb kohe otse teadusest ja on praktikast ees ja loomulikult see on tagant nendele üldise majandusliku baasi niisuguse tööjõu, kvaliteetse tööjõu, aga samal ajal see veel ei taga seda kvaliteetse, et niisugust noh, Nokia on ainukine, mis seal on ja tippteadus tuleb ikkagi Ameerikast Inglismaalt.
Ja muuses väga hea koostöö ettevõtjate ja kutsekoolide vahel, see on see, millest me siin noh, ikka suuresti võime ainult tunnistada, eks? Et mis kindlasti on ka selle taseme nagu tagatis, eks?
Saate autor Koit Luus ja Luusime ringi Nõmme raadios. Täna on meiega saate külalised Riigikogu liige Katrin Saks ning Eraülikooli Audentes arendus- ja teadusprojektor, majandusprofessor Ivar Raig. Kui meil siin oli juttu nüüd Soome haridussüsteemist ja selle plussidest, miinustest ning tema kohast maailmas, siis võib-olla tooksin väikese tagasi vaatena ka nende haridusreformi ühe eestvedaja Erki Aho, kes oli 20 aastat 72-92 nende rahvusliku hariduse nõukogu peadirektor ja üks selle reformi eestvedajad, kes on täna tagasivaates öelnud, et talle tundub endalegi, et ta oli tolle ajakohta veidi radikaalne, uskudes, et võib muuta oma riigi õiglasemaks. Aho ja tema kolleegid leidsid, et haridus peab saama üldiseks. Kõik lapsed peavad õppima 9 aastat põhikoolis, sõltumata oma võimekusest. Eristumine algab gümnaasiumis, nagu juba öeldud, ja jätkub siis kõrgkoolis. Ja reformi võti oli tema hinnangul õpetajate ettevalmistus. Kuigi õpetaja elukutse on olnud Soomes läbi aegade austusväärne, siis sel ajal tuli pingutada, et õpetaja ameti prestiisi veelgi suurendada ja täna on Soomes selle eriala konkurss 10 inimest kohale. Aho on meenutanud, et hoolimata kõigest sellest, mida tema uskus, oli väga palju kriitikuid. Vanemate klasside õpetajad olid väga skeptilised, lapsevanemad olid kriitilised, kultuurieliit rääkis, et see on Soome kooli katastroof, parempoolsed leidsid, et üleüldine õpetamine lõhnab sotsialismi järgi. Katrin Saks, kas selle põhjal me võime nüüd teha järelduse, et inimene oma loomu poolest on väga inertne, mugav ja soov jätkata sellist harjumuspärast mugavat tegevust lööb paradoksaalselt kõige paremini ja selgemalt välja just haridusküsimustes, mis tegelikult võib-olla vajab uuendusi.
Muidugi on inimene mugav. Ma arvan, et kõik asjad, mis ilmas on leiutatud ka väga mugavate inimeste poolt, et teha oma elu ja tööd lihtsamaks. Et see on see, mis meid tihti peale käima lükkab. Aga mis puudutab nüüd haridussüsteemi, siis ühtepidi, eks see süsteem peabki olema konservatiivne. Et aga siin väga kiireid muutusi teha, nagu ei tohikski. Samas on selge, et muutma peab. Meie häda on vast see, et meil nagu üks reform niimoodi ajab teist taga ja enne kui üks on lõppenud, on juba uus välja mõeldud.
Eks mis
ja...
aru küll, et kus see üks lõpp, et mida ei, uus algas,
ei,
on pidev?
Ja selle tagajärg on see, et kõik need inimesed, kes nagu selles haridusvaldkonnas töötavad, eks ju, on pidevas niisuguses erutusseisutis, eks ju, et nad ei saa aru, mis toimub. Ma olen käinud... hiljuti siin ka päris mitmes Nõmme koolis ja üldse, et hästi palju koolides on see, et mulle jääb küll mulje, et nad enam ei suuda nagu järge pidada, eks ju. Ja muidugi toob see kaasa ka niisuguse ebakindluse ja toob kaasa ka üldise rahulolematuse ja kindlasti see kajastub ka õpetamise tulemustes. Ja peale selle jätab see ju mulje sellest, et kõik on õudselt halvasti. Asja võib ka natukene teisiti vaadata. Ilmselt iga kõik ei ole halvasti ja näiteks väga kurb oli see, et kui siin eelmisel aastal tulid ka ühe rahvusvahelise uuringu tulemused, selle TIMSI uuringu tulemused, mis olid Eestile väga head, siis selle asemel, et haridusminister või ministeerium oleks öelnud õpetajatele, aitäh, oleks kiitnud. Need on ainult fakti teadmised, eks ju. Okei, okay, see võib õige olla ja kindlasti on meie haridus õpetuses puudu niimoodi mitmeid oskuseid, eks ju. Lastel on vaja ka kommunikatiivsetest oskustest, meeskonnatöö oskustest, eks ju paljudest asjadest, aga selle eest, mis on hästi tehtud, võiks ju kiita.
Ma arvan, et asi on kinni ikkagi poliitikas. Meil ei ole konservatiivne hariduspoliitika. Konservatiivne hariduspoliitika on Suurbritannias, kui see on. Meil ei ole ka liberaalne. Liberaalne on, kui on Ameerikas ja Chiilis. Meil ei ole ka sotsialistlik. Sotsialistlik on pigem Soomes või Rootsis. Ja meie hariduspoliitika on nagu meie valitsus. Et tal on natuke parempoolset ja natukene vasakpoolset. Niisugune koalitsioon, kus üks ministeerium ajab ühte poliitikat ja teine ministeerium teist poliitikat sõltuvalt, millise partei poliitik on selle ministeeriumi eesotsas. Aga haridusministeeriumis paraku on olnud ühed kõige nõrgemad ministrid ja selle tõttu õiged tugevad poliitikad polegi saanud ajada. Ja sellepärast, et hariduspoliitik on olnud selles poliitika hierarhias pidevalt tagaplaanil. Teisejärguline poliitika, vähe tähelepanu pööratud.
Eelmises valitsuses oli esimene prioriteet.
Nimeta palun mõni tugev haridusminister.
Aga me ikka üritasime väga suurt reformi ju haridusest teha.
Palun, milline reform on tehtud?
Mina üritasin küll seda mitte teha.
Ma tean, et majanduses on omandi reform on ära tehtud, eks? Aga milline reform on hariduses ära tehtud? Milline on tehtud? Nimetaksid mõni reform. Ma ei tea, et oleks tehtud. On üritatud nimet.
Aga ütleme nii, et aga katseid on ju väga palju olnud.
Jaa, nõus. Aga oled sa nõus, et nõrgad ministrid on järelikult olnud.
Või on küsimus ka selles, et reform reformi pärast tulemust anda ei saagi. Kas on olnud mingi eesmärk? Milleks? Millistel tingimustel ja milliste vahenditel?
Ma siiski arvan, et kõik, kes on siin üritanud midagi teha, on ikka teinud niimoodi parimate eesmärkidega arvates, et nad teevad seda kogu seda haridussüsteemi või kooli paremaks. Eks ju? Ega ma nüüd ikka paha tahtlikuses ka ei kahtlust. Eks ju? Ise asi, kuidas see on välja tulnud, see on nagu eraldi küsimus, aga võib-olla ka jah, hakkab pihta ikkagi kõik sellest, et tuleb väga selgelt eesmärk püstitada ja siis vastavalt sellele vahendid valida, eks ju. Meil käib pigem niimoodi sahmimine nende vahenditega, eks ju, et kas muudame hindamissüsteemi, paneme tähed või numbrid või paneme mõne numbri juurde, eks ju. Tegelikult tohutu tegevus käib, aga suur osa sellest tegevusest on ju asendustegevus.
Ma olen täitsa nõus sellega, et ja algab ikkagi jälle poliitikast või visioonist. Visioonist, milline haridus meil vaja on ja see peaks algama omakorda visioonist, millist ühiskonda me üles ehitame. Kas liberaalset, sotsiaalliberaalset, konservatiivset või millist liberaalset. Ja seetõttu haridusse see paraku pole jõudnud ja segunevad eri mudelid ja neid ei saa kombineerida. Et selles mõttes ei ole haridus selline valdkond, kus sa võtad natukene liberaalset ja natukene sotsiaalset.
Kui palju neid puhtaid mudeleid üldse
on? On ühiskonnad, klassikalised puhtad ühiskonnad on ikkagi olemas. Neid mudeleid nende riikide järgi ka klassifitseeritakse. On olemas see sotsiaalne turumajandus, on liberaalne, liberaalsed riigid ja on konservatiivid ja haridus väga sageli peegeldab. Just haridus on üks suhteliselt stabiilsemaid poliitikaid ja see peegeldab, noh, inglise ülikoolid, noh, niisugused traditsioonid, noh, niisugune konservatiivne ühiskond ja konservatiivne haridussüsteem aga väga efektiivne, väga prestiižne, väga kallis, elitaarne ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin on vaja, ma arvan, poliitikutel läbi mõelda nii-öelda põhjalikult kogu selle Eesti edasise ühiskonna arengu kontseptsiooniga, millist haridust ja siis on vaja omakorda, üks on milline ühiskonna mudel ja siis on vaja kõik need samad mudelid läbivalt ka haridus erinevate tasemete alates lasteaiast kuni põhikooli, gümnaasiumi, kõrghariduse ja teaduseni välja ja pigem on vaja leida head kombinatsiooni selle era- ja avaliku sektori vahel, sest me ei saa ikkagi seda Soome mudelit. No me ei ole nii rikkad ja me ei saa kunagi nii rikkaks, me pigem jääme rohkem maha selles mõttes, et palju me saame raha haridusse panna ja kombineerime, peame kombineerima seda avaliku ja erasektori koostuda, selleks on vaja riigi poliitikute käest jälle seda visiooni ja seadust, on seda public private partnershipi mudelit ja seadusi vaja vastu võtta ja kehtestada need.
Ivar Raigma toon siia ühe mõtte, mida lugesin, kui mälu ei petta, oli ajaleht Äripäev, kus esines üks tudeng, kes on Eestist läinud nüüd õppima, oli vist just Suurbritannia ülikooli. Tema mõte oli see, et tõeline probleem on hoopis meie haridussüsteemi suutmatus varustada ülikoole mõtlemisvõimeliste noortega ja pakkuda õpilastele loomuliku õppeprotsessi, kus neid pidevalt ette valmistatakse järgmiseks haridussüsteemi astmeks. Kas te olete nõus selle väitega või
oponeerite? No ma olen muidugi põhimõtteliselt nõus selle väitega, sest see seisab kinni meie õpetajates ja õppejõududes. Neid ei vaheta ju nii kiiresti. Meil on rahvusülikoolid, rahvuskoolid ja need inimesed, kes olid kunagi nõukogude ajal, suur osa on nendest ju alles ja neid ei ole seda uut sellist väga loomingulist kaadrit, kes on läbi käinud eri õpped välismaalt, seda ei ole massiliselt võtta, on üksikud väga head pedagoogid ja õpetajad eri tasanditel, aga põhiline mass on ju vanast ajast vana hariduse baasil. Nad püüavad kohanduda nii hästi kui suudavad, aga loomulikult ei tee neid, kes on rutiiniga juba harjunud nii väga kreatiivseks ja uuenduslikuks paugu pealt. See võtab põlvkonna aega. Haridussüsteem on selles mõttes üks põhimõtteliselt üks konservatiivne süsteem ja selles on muutused aeglased, ma saan väga hästi aru. Seda enam on vaja neid väga süsteemselt ja põhjalikult ette valmistada ja pidevalt nagu soomlased tulemusi hakkab andma põlvkonna järel ja 20-30 aasta pärast. Aga kui meil läheb siin niimoodi ühest kraavist teise kogu erinevate poliitiliste jõudude käes, on see haridus, reformierakond, Isamaa, Keskerakond ja iga üks püüab teha reforme ja solgutab ministeeriumid ühest poolt teisele ja ideid ja lõpuks ei liigugi midagi, see ei ole hea.
Katrin Saks, kas te näete seda ohtu, et see 15 aastat, mis on olnud nüüd seda uue põlvkonna õpetaja kasvatamist Eesti Vabariigi tingimustes, kust paljud õpetajad valivad hoopis teise elukutsega, mina olen käinud näiteks pedagoogika ülikoolis ja jõudnud peaaegu lõpusirgele, siis annab tunda meie hariduse, mitte ennast kvaliteedis, vaid ka võib-olla üleüldse selles võimaluses haridust saada?
No kindlasti annab. Piisab, kui heita pilk meie õpetajate vanuse struktuuril, eks? Ja siin süüdistada riiki, et ta ei oleks õpetajad ette valmistatud ka ei saa. Ma arvan, et kui me paneme kõrvuteks ju kooli vajaduse ja seda, need arvud, mis näiteks riikliku tellimuse läbi on tegelikult riigi poolt õpetajad koolitatud, eks ju, siis on riik igati vastutustundlikult käitunud. Eks. Aga need õpetajad ei jõua kooli. Eks ju, see on nagu see küsimus, noh, mis ei ole ka muidugi mitte ainult Eesti küsimus. Ja kool töötab nende õpetajatega, kes seal on. Ja seal on väga häid õpetajad, ma oleks üsna ettevaatlik, noh, üldistustega, eks ju. Aga, noh, minu isiklik kogemus, ma käin vahel koolis tunde annmas, ühiskonna õpetse tunde. No, ma arvan, et ma natuke saan aru, kuidas toimib riigikogu ja valitsus ja oma isikliku kogemuse põhjal olen aegalt välja pakkunud mõnele klassile, et kui te, no, või õpetajale, et kui te jõuate ainega sinna maale, et no, ma siis võiksin tulla. Ja minu tähelepanekud kõnelevad küll sellest, et eriti maapiirkondades on ikkagi siia maani niisugune, no ütleme, niisugune no, vana süsteem nagu või, et, no, et õpetaja on klassi ees see jumal, kes teab kõike ja kõik, mis ta ütleb, on absoluutne tõde, eks ju, ja no sina võid heal juhul seda tundi vastata, sest ma näen, kuidas lapsed mõnes koolis, nii et järelikult see ei tulene minust, ehmatavad ära, kui ma küsin, aga mis sina arvad, eks, ja siis ma saan aru, et tal ei ole sest küsimust esitatud, sest arvab õpetaja ütleb, kuidas on, eks ju. Ja siis, mis seal salata, ja ma aegalt neid segadusse ka sellega, et ütlen, et aga vadake, et noh, aga siin ei olegi ühest tõde. Eks? Et,
nii, no, riigil on ikkagi hoovad küll, kuidas saab mõjutada haridussüsteemi ja see on vana lugu, millega tegeletakse on õpetajate palgad, millega on tegeletud natukene ja õppejõudude palgad.
Aga see ei peaks nagu tegelema.
Aga sellega peaks tegelema oluliselt jõulisemalt ja millega sisuliselt ei tegeleta, on erasektori kaasamine. Väga edukalt on suudetud erasektor panna käima majanduses, panganduses, isegi riigi funksiooni täitvates institutsioonides julgeolek, kindlustus, mis iganes valdkonnad, aga haridusse pigem on võetud joon, et surutakse seda erasektorit veelgi rohkem välja, ei kaasata ja sellepärast on nii-öelda peaaegu nelja pajukilne õpetajad ja ei ole loodud võrdseid tingimusi, isegi praegu on see erasektor, mis on majanduses ju meil tugev ja erasektor võiks aidata kõvasti haridust, aga miks peaks erasektor aitama, mul on meie omanikud kurdavad selle üle, kui riik ei kehtesta erasektorile võrdseid tingimusi, ei ole võimalik saada häid tulemusi, kui riik annab dotatsioonid peale, ei ole võrdseid kohtlemist, see erasektor on ikkagi nagu mingisugune teise järguline, samal ajal võib tuua väga häid kõrgetasemelisega gümnaasiumeid ka erakoolides ja kes aitavad siin, noh, Audentus aitab siin sporti edendada ja nii edasi, aga kuidagi selline suhtumine on ikkagi vana ja neid napvisid vahendeid antakse ainult avalikule sektorile ja siis ongi see kehv kvaliteet.
No ma arvan, et siin me peame nüüd jälle vahe tegema, eks ju, kui me räägime põhikoolist või gümnaasiumist ja noh, meil on Eestis ka minu mõttes 26 erakooli, eks ju, siis riik erakoole finanseerib. Pearaha erakoolid saavad, õpikuraha erakoolid saavad, eks. Väga paljudel juhtudel kohalik omavalitsus toetab ka need ülalpidamiskuludega. Noh, omaette küsimus on nüüd siin ja ma ei taha sulle oponeerida. Ma olen täiesti nõus sinuga, et ma arvan, et see, et näiteks riiklik tellimus ja see on see, mille kaudu finanseeritakse kõrgkoole meil praegu, läheb ainult avalik õiguslikesse kõrgkoolidesse. Noh, ma võin oma eriala koha pealt, ma olen meedia lõpetanud ja ma olen sügavalt veendunud, et näiteks, mis puudutab raadiot, kus me siin praegu oleme või televisiooni, siis ei ole mitte kõige kõrgem või parem tase õpetamises just selle praktilise poole pealt, ma räägi akadeemilisest poolest, mitte Tartu Ülikoolis. see on noh, mu isiklik seisukoht ja ma ei saa aru, noh, miks ei lähe riikliku tellimust majal, eks ju, kui sealt tegelikult tulevad need inimesed, kes pärast raadios ja televisioonis tööd teevad.
Konkordia Audentes meediakoolis.
Jah. Nii et, noh, ma ei, tõepoolest, ma ei oponeeri ja ma selles mõttes, noh, ei saa siin ka väga vastutust võtta, sest, noh, riigikogu, mida mina siin esindan, ei tegele riikliku tellimusega. Riiklik tellimus vormistub haridusministeeriumis ja kinnitatakse valitsus.
Aga võtame, riigikogu tegeleb seadustega. Meil on, miks on Tartu ülikooli seadus? Kui meil on ühtne ülikooli haridus, miks meil peab olema näiteks Tartu ülikooli seadus? Ja miks meil ei ole ühtset kõrgharidus või ülikooli seadust, kus kõik on põhimõtteliselt võrdsed? Miks ei ole niimoodi, et on kõigile võrdsed konkurentsitingimused? Et ei ole niimoodi, et hariduses võib riik esitada riigitellimus, kellele soovib? Miks ei ole, miks on niimoodi, et kunagi need paika pandi, aga tegelikult selle sfääriga, selle seadusandlusega peaaegu ei tegeleta? On moodsates ühiskondades, miks me võiks võtta aluseks kas või siis inglise seadusandluse haridusesfääris, aga meil on kohe prioriteedid on muud asjad, no. Me tegeleme Euroopa Liidu seadusandluse harmoniseerimisega, kuivõrd hariduse valdkond Euroopa Liit sellesse ei tungi, et siis me haridusega ei tegelegi ja sellega me mängime oma šansi tegelikult maha, tegeleme kogu aeg Euroopa Liidu asjade ülevõtmisega ja nende jamadega, mis nemad meilt nõuavad, aga oma enda haridust, mis on meie enda nii-öelda arengu jaoks vajalik, sellega me ei tegele. Riigikogul ei ole lihtsalt poliitilist tahet selle jaoks.
Nüüd ma lähen küll sutsu libedale jääle, sest ma ei ole jurist. Aga sinu küsimus, et miks meil on Tartu ülikooli seadus, ma püüan siis ära seletada, miks meil on Tartu ülikooli seadus. Aga kuule, ei tea, kui sa selle välja ütlesid, siis on neil õigus ka teada saada, et miks ei ole niimoodi eraldi Audentese seadust, aga on Tartu ülikooli. Tartu ülikool on avalik õiguslik ülikool ja see tähendab seda, et avalik õiguslik institutsioon peab tegutsema meil seaduse kohaselt.
Ja see Tallinna on ülikooli seaduse, tehnika ülikooli
seaduse. Seda ja... teed, ilmselt seda teed läheb.
See on ja. Rumalus
vahest. Aga noh, sinu küsimus, et miks me ei võtta inglise süsteemi? Vaata, kui kogu meie õigus on Saksa süsteemile üles ehitatud, siis me ei saa haridust hakata järsku inglise süsteemi arendama.
Kus see Saksa süsteem? Ma tean, et meil on Euroopa Liidu süsteem. Kus
see
Saksa
no see Euroopa Liidu süsteem niimoodi joonistub meil siin nüüd viimase mõne paari aasta jooksul.
Me võtta Soome seadus üle, Rootsi seadus üle, miks me ei võtta haridus seadus inglise
siin on hea koht teha väike paus.
Seda ei sa keita linn, peab et puur, mil raudsed lukud ees. Sees tardub jõud, vaid see tõksub vangi põud, kui turin pole vaib on rinnus veel. Ta poolel on kaotus ja teisel pool on põik, on trellid ja on lautus, kaotus on ja põik. Ja on tante näis ma
Luusime ringi.
Hea kuuleja, jätkame saadet Luusime ringi Nõmme raadios. Saate autor Koit Luus ja meiega on täna stuudios arutlemas Riigikogu liige Katrin Saks ja eraülikooli Audentes arendus- ja teadusprorektor, majandusprofessor Ivar Raig. Kui soomlased räägivad rahvuslikust projektist, millesse oli kaasatud tähelepanuväärne osa riigist ja enamus eliidist eesmärgiga muuta oma riik haritumaks, muutuste altimaks, kohanemisvõimelisemaks, ka rohelisemaks ja õiglasemaks, aga peaeesmärgina siiski konkurentsivõimelisemaks kiirelt muutuvas globaalses majanduses, siis on Hispaania sotsioloog Manuel Castells kinnitanud, et Soome muutumise tagas riikliku heaolu tase, millelt soomlased tunnevad ennast üksikisikutena kindlana. Kui olete taganud kindluse ja see on ka inimestele tajutav, alles siis võib hakata läbi viima reforme, väidab Castells. Katrin Saks, kas meie kindlustunde vähenemine ajas, mis kahtlemata on toimunud viimase 15 aasta jooksul, aitab selgitada, miks me järjest enam hakkame võõrduma reformidest ja oleme ka välja öelnud, et väsime reformidest?
No ma ei tea, kas ühiskonda saab nii arendada, et, no, et sööme kõigepealt kõhu täis, siis on kõigil hea olla ja siis hakkame reformima. Ilmselt ei saa, eks ju. Ja see, et no, 90. algusest on seda ühiskonda nii palju reformitud, on ju tegelikult paratamatu olnud. Aga ilmselt on ka siin tõepoolest no, teatud piirid ees, eks ju, et on no, igal inimesel on vaja ka niisugust kindlustunnet ja stabiilsust, eks ju, et sa ei saa teda niimoodi kogu aeg raputada, eks ju, et sellest ka inimesed väsivad. Noh, millega ma ei taha nüüd muidugi öelda seda, et noh, et jätame oma haridussüsteemi nii nagu ta on ja ärme midagi tee, eks ju, aga me peame seda rahva talumusvõimet niimoodi ka päris kindlasti arvestama, jah.
Ma ütleksin, et haridus puudutab ju eelkõige ikkagi noori ja noored on kõige rohkem valmis reformideks ja just siin valdkonnas, nagu ma ennist ütlesin, ei ole sisulisi reforme tehtud, on ainult teatud algatused ühele poole, teisele poole, kõik on jäänud lõpuks seisma ja soikunud ja see on selge sfäär, kus ühiskond on maha jäänud ja vajab reforme, vajab nii-öelda euroopalik reforme, mis oleks kooskõlas meie üldise arengu mudeliga, mis ma ütleksin, on selline noh, sotsiaalliberaalne ja me peaksime ka haridussüsteemi viima sellele tasemele, et see vastaks üldise ühiskonna. Meie majandus on ju noh, teinud väga suuri muutusi, aga haridus noh, on küll aeglasem, on võimalik teha ja on teisejärguline, aga ma arvan, praegu on aeg küpset moderniseerida oluliselt haridust ja viia need reformid lõpuks ellu.
No, võibolla, et me ei peaks neid ka reformideks nimetama, eks see on niisugune suhteliselt karm sõna. Ju meil peaks olema niisugune väga kindel kava, kuidas seda muuta, aga no selleks tuleks see visioon sõnastada, kui millega siin meil on probleeme, et mida me tahame.
Eelnevalt Ivar Raig märkis seda, et Soome ülikooli taseme kohta annab ka hinnangu see, kuidas Soome tudengid lähevad õppima välismaale, siis ma tahaks tuua võibolla ühe niisuguse mõtte juurde, mis sealt arenes, et kas te näete siin seda vahet, et seal tulevad need tudeng, kes lõpetavad kooli Ameerikas Inglismaal kuskil mujal tagasi ja töötavad selles Soome ühiskonnas, kuhu nad tulutooma hakkavad. Aga meil Eestis jäävadki need tudengid sinna, kus nad lõpetavad ülikooli ja tegelikult meie meedia ju ka võimendab seda, eks ole, et edukas eestlane Ameerikas, edukas eestlane Inglismaal lõi läbi.
Ja see mõte on kahtlemata loogiline ja mul ei ole konkreetseid uurimistulemusi, aga juuda nii on, sellepärast, et Soomes on kõrged palgad ja inimene tuleb tagasi ja tal on väga hea miljöö ja keskkond. Soome on ideaalne koht elamiseks. Ja kui ta on õppinud välismaal, isegi maksnud selleks palju raha, siis on Soomest võimalik tagasi see teenida. Aga Eestis paraku on palju väiksemad võimalused see raha tagasi teenida ja Eesti kui selline suhteliselt odava tööjõud, neil tehaks head pakkumised läänes ja väga paljud sinna jäävadki, aga mingi aja pärast tulevad ka eestlased tagasi. Ega nad sinna
ehk isenäeslik protsess. No.
Ja võibolla teadud faasi nihkega, et soomlased tulevad peale õppimist kohe, eestlased võibolla 4-5 aastat töötavad ja siis tulevad ka, ma usun, väga paljud tagasi, sest nagu koduma ja keelekeskkond ja see on ikkagi väga tähtis ja eestlased on selles mõttes ka ikkagi suhteliselt konservatiivselt, kuigi eestlasi on üle maailma väga palju ka laiali. Aga kahtlemata siin on ka viide sellele, et Eesti peaks töötama välja stimuleeriva süsteemi, et eestlased, kes on välisma ülikoolis lõpetanud, saaksid siin sellise palga ja töökohad, et nad tuleksid tagasi võimalikult kiiresti.
Sest Soome on praegu palju lihtsam tagasi tulla kui Eestisse. See on probleem, aga ma usun ka seda, et noh, inimesel ikkagi ei ole päris üks kõik, kus ta elab või mis teda selle kohaga seob. Eks ju? Et noh, see, et noored on teatud aja ära, õpivad, teenivad oma õppimise raha tagasi, eks ju, teenivad veel teatud summa, mida siin investeerida ja siis tulevad juba püsivamalt, seavad oma elu siin ja neid näiteid on ka piisavalt. Noh, meil pigem afisseeritakse noh, neid üksikuid, kus on väljas väga edukad, võibolla vähem neid, kes on tagasi tulnud, aga ma tean ka paljust inimesi, kes on tagasi tulnud.
Eriti need inimesed, kes on vajavad juba intellektuaalselt ja kõrgemal tasemel suhtlemist, need on väga kinnised ühiskonnad ja sind võetakse tööle, aga sind ei võeta ühiskonda ja seltskonda. Mm. Ja see teeb piirid, et sa tahad ikkagi seda oma seltskonda ja siin on selge olemas Eesti
ja
oma
seltskonda. Ja sul ei ole ka staatust. Eks ju, siin ja on palju lihtsam saavutada teatud staatust või lugupidamist ühiskonnas kui seal.
Ja kui sa oled
teatud
haridustasemega juba, siis on sul võimalus paremini ja silma paista ja edu saavutada.
Katrin Saks, ma siin muidugi püüan praegu oponeerida selle väitega. Noor tudeng, kes on lõpetanud kõrgkooli, ütleme siis niimoodi, et konservatiivses Euroopas, kus on omad tõekspidamised, moraali, eetika, normid, millest ühiskond on juba aastasadu või vähemalt aastakümneid üheselt aru saanud ja kinni pidanud, sattudes näiteks tagasi sealt keskkonnast praegu Eestisse, lüües lahti ajalehe, millest vastu vaatavad mitte ainult Eesti Panga, vaid ka mõne kommertspanga endise presidendi lastekaitseliidu juhi pildid, mis on seotud skandaalidesse. Kas te olete kindel, et see noor inimene tahab nii väga tagasi tulla sellesse keskkonda ja tunneb ennast siin mugavalt ja tunneb siin võimalust läbilöögiks ja eneseteostuseks?
Ma arvan, et igaüks meist mõõdab ennast oma saavutus ja oma edu selle oma taussüsteemiga, kus ta tuleb. Ja noh, see on nagu oluline. Eks? See, et see ühiskond on haige, ei meeldi meile ja nii edasi. Noh, ütleme, probleeme on ju igas ühiskonnas. Eks? Kui sa loed lehti, ükskõik seal samas, iljaaegu lugesin Londoni lennujaamasega, siis seal ka niimoodi skandaalidest puud või tule, eks ju. Et ma arvan, et inimene siiski ennast hinnates lähtub sellest oma taussüsteemist, mitte ei otsi igal juhul seda mingit abstraktset ideaalset ühiskonda, kus elad.
No ma toon ühe väga konkreetse näite, mis kinnitab seda väidet, et pigem tulevad eestlased tagasi. Need väliseesti ministrid, kes siin said ministriks ja riigikogu liikmeks, nad ei oleks kunagi saanud seda selles riigis, kus nad elasid. Ja see on selge fakt, et nende jaoks on siin see teostus, nad on eestlased ja nende võime saada ühiskondlikku tunnustust, paljudel puhkudel ka palka on siin ikkagi parem kui pikaajaliselt välismaal.
kuigi võtame Toomas Hendrik Ilvese näite, ta lööb ka rahvusvaheliselt hästi.
Ei löö. Nii arrogantsed poliitikud ei sallitakse ainult Eestis.
Sellega ma muidugi ei saa nõus olla, ma lihtsalt tean ta rahvusvahelist renomeet.
Siis ta oleks juba läinud, ma tean, et ta kindlasti paljudesse kohtades soovib, võibolla ta on parema läbilööge võimega kui Oland, aga mitte tipptasemel.
Lõpetuseks ma tahaks tuua ühe keelelise mõtte. Eesti keeles on selline sõna nagu talgud, mis oma algses tähenduses oli üksteise abistamine, ühistegemine, võime ka nii öelda, et see väljendab meie rahvuslikku tunnet. Me kõik istume ühes paadis, nii nagu me olime laulurevolutsiooni ajal kätest kinni lauluväljakul. Kas me võime täna nüüd tõdeda, et see üks paat, milles me tol hetkel kõik koos istusime, on selle 15 aastaga, kus me kõik oleme omi eesmärki taga ajanud, nende nimel pingutanud ja ka võib-olla jooksnud teine teise nurka, et neid eesmärke saavutada. Keegi on pettunud, kellegi on paremini, ta on selle kätte saanud, keegi tunneb ennast väsinuna, keegi vastupidi on täis energiat. Et see ühine paat on läinud merepõhja nii nagu läks 11 aastat tagasi parvlaev Estonia.
Ei, ma arvan, et kindlasti mitte. Ainult, et ta ei ole enam see paat. Aega seisab paigal. Et kindlasti on enamusele meist oluline see meie tunne, oluline see riik, see rahvas, see kultuur. See, millest me alustasime. Aga noh, kuna me oleme oma suured eesmärgid saavutanud just kui iseseisuse, kõigepealt Euroopa Liitu, NATO-sse, siis on meil täna tõsi küll niimoodi noh, probleeme oma uute eesmärkide püstitamisega, oma uue visiooni loomisega, et noh, mille nimelt siis edasi. Iga kui oli vaenlane, oli asi lihtne. Eks ju nüüd noh, on asi nagu natuke keerulisem ja peale selle on ju väga olulisele kohale meie kõigi jaoks tõusnud peale selle meie ühiste asjade ka noh, meie enda niimoodi hea iseolemine, meie individuaalne heaolu, mis hakkab kõike muud varjutama ja mis varjutab ka seda noh, tegelikult peamist eesmärki rahvana edasi kesta.
Ma arvan, et Eesti ühiskond on kilunenud ja poliitiline eliit on sellele väga palju kaasa aidanud ja praegu oleks poliitilise eliidi üks esmased ülesandeid Eesti rahvaste ühiskonda konsolideerida ja üheks võimaluseks selleks on oluliselt vähendada parteide vahelisi kaklemisi, selleks vähendada parteide arvu kahele või kolmele ja siis oleks vähemalt 2-3 leeri, aga praegu on 5-6 leeri, kes oma vahel kaklevad ja üks lõpmatu kaklemine ja see on poliitikute tehtud süsteem selline. See algas paraku põhiseadusest või sellest Eesti riigi alguses, kui see mitme partei süsteem tekkis, oleks pidanud nägema ette jõudsamaid samme poliitiliste erakondade konsolideerimiseks, nagu näitavad ka nüüd lähenevad valimised. Plakatid on, küll ei ole, aga ideed on kõik ühe samasugus, väga sarnased analüüsi on tehtud ja see on praegu poliitikute käes, see ühiskonna lõhestamine on, nemad on seda teinud, rahvas on tegelikult palju rohkem valmis olema üks meeles, aga kunstlikult on poliitikud seda lõhestanud ja nüüd peavad kunstlikud poliitikud selle lõhestamitatusega ületama.
Nii et soovime jõudu neile, kes tahavad koostööd teha.
Just, koostööd.
Kas me oleme mõelnud, kuidas elavad kauboid ja astronautid? Kauboid ja elu Ameerika metsikus läänes kulges vähe asutatud piirkonnas, mis oli õnnistatud näiliselt ammendamatute loodusvaradega. Kõik oli tasuta võtmiseks, kasutamiseks, maha viskamiseks ning ka tuulde loopimiseks. Tööd teha soovijate võimalused tundusid piiritudena ning igaüks, kes arvas, et ühe võit on teise kaotus, eemaldati kui lühinägelik ja perspektiivi tundetu. Kõikidel lasti võistelda oma rikkuse leidmise nimel, lootuses, et igaühe saavutused muutuvad lõpuks terve kogukonna kasuks. Astronautid aga uhisevad kosmoselaeval läbi kosmose koos väärtuslike ja piiratud varudega. Kõik peab olema tasakaalus, ümber töödeldav, midagi ei tohi raisku minna. Heaolu mõõduks ei ole mitte meeskonna piiratud varude tarbimiskiirus, vaid see, kuidas meeskonnaliikmed suudavad säilitada oma füüsilist ja vaimset tervist, ühiseid varusid ja elu alalhoiusüsteemi, millest nad kõik sõltuvad. Kõik ära visatu osutub igavesti kättesaamatuks. See, mis kuhjub ilma ümber töötlemata, kitsendab eluruumi. meeskonnaliikmed tegutsevad koos ühiste huvide nimel. Kellelgi ei tule pähe üleliigselt tarbida, enne kui kõikide vajadused on rahuldatud ja tulevikuks on küllaldane varu. Kas me tunneme end rohkem kauboide või astronautidena? Ja kas me anname endale aru, millised on tagajärjed, kui me käitume kauboidena kosmoselaevas? See on ka meie küsimus tänases saatetunnis Luusime ringi. Autor ja saatejuht Koit Luus tänab kõiki kaasamõtlejaid. Täname külalisi Riigikogu liige Katrin Saks ning Eraülikooli Audentes arendus- ja teadusprojektor, majandusprofessor Ivar Raig. Kirjutage meile sellest, mis teid häirib või rõõmustab aadressil koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, siis kohtume nädala pärast. Seniks jõudu ja tervist nii preerias kui kosmoselaevas.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2005. aastal.